за межами FM Радіо.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М. Говоримо сьогодні на актуальну тему про страх смерті. В гостях, навіть не знаю, чи в гостях в студії, вдома в студії, та мій колега, радіоведучий, психолог і письменник Володимир Багненко. Привіт, Володя.
Привіт, Іра.
Я дякую, що ти погодився поговорити на цю тему. Тема, яка багатьох турбує, враховуючи цей період історичний, в який ми проживаємо, та після обстрілів в тому чи іншому місці, ми часто отримуємо на лінію довіри звернення від мешканців цього міста, що ось в нас таке трапилось, я боюсь засипати, я сплю в пальто, чи я сплю в коридорі, чи взагалі не сплю. А люди бояться помирати. І це, напевно, природньо. А, в принципі, як...
Точно природньо.
Як, які в тебе емоції викликають роздуми про смерть?
Дякую, що питаєш. І... По-перше, я скажу, що не так давно сталася досить важка подія. Близька мені людина пропала безвісти. Це пов'язано з війною, не буду більше в деталі вдаватися, але я дуже активно зараз не то, що думаю про смерть, знаєш, а це частина життя такого.
Це питання актуалізувалося для тебе, да. Напевно.
Краще б ні, звісно. Якщо чесно, я зрозумів от за останні дні, що я про смерть думаю десь 17 років. Я купив фотоапарат собі, і я зрозумів, що от бабуся і дідуся, от ми зараз їмо жареною картошкою, їмо там чи на дачі болтаємо, і що це не назавжди. І це я хочу зберегти. І я почав робити папочку, і там 2004, яке зберігаю туди фото всіх, 2005, 2006. І так от зберігав. І я тоді усвідомлював, що вони колись помруть. І ця думка мене насправді, це жахливо звучить, але в цьому контексті от надихала брати максимум тут і зараз. От, запам'ятовувати момент. От, і готуватись до смерті при житті. Тому, але це якось підсвідомо було. Тобто я просто зберігав фотки. Я, мабуть, боявся собі самому сказати, що я... думаю про смерть. Але зараз я розумію, що це справді була та думка. І думка про смерть надихала жити. І жити, ну і зараз надихає, якщо чесно, особливо зараз. Бо ми насправді живемо в жахливі часи, жахливо важкі, і, як я кажу друзям іноді, вже хочеться пожити не в історичні часи, вже хочеться в якісь прості. І тому про це варто говорити, про це важливо говорити. Дякую, що ти піднімаєш цю тему. І я перше, не веду, а відповідаю, дякую тобі.
А ти говориш про те, що думаєш про смерть, та? І коли знімав цей архів сімейний, до речі, угу. Це дуже класна ідея, що ти за життя своїх бабусі, дідусів взяв це інтерв'ю, чи як сказати, просто вів угу. такі бесіди і зберіг оці моменти про життя, бо я, до прикладу, був час, коли я дуже шкодувала, що я не вела записи, на той момент ще не було, здається, там відеокамер, щоб зробити записи, по крайній мірі, в мене не було, але в мого дідуся була історія, він був в концтаборі, кілька разів звідти втікав, і в бабусі теж, пов'язані з війною, з Другої світової історії, і я тільки такі обривки, якісь їх розповідей пам'ятаю, але немає такого архіву, який можна би було передивитись і розпитати, вже немає ні в кого.
Угу.
Але оці моменти, коли ми думаємо про смерть інших, які поруч з нами, і ми розуміємо, що це не назавжди. Що сьогодні людина може бути, а завтра її може вже не стати. І так само про власну смерть. Я тут більше, напевно, би говорила з тобою про страх власної смерті, що потім, що за межею, ми такий ефір назвали, по ту сторону життя, страх смерті.
Мені тут дуже подобається думка Ірвіна Ялома. Це дуже відомий психотерапевт, професор Стенфордського університету. Він написав купу класних книжок. Дуже рекомендую. В кінці, до речі, буду розказувати про книжки. Не знаю, куди дивитись, коротше. Всі, хто дивляться. От. І у нього одна з ключових речей, з якими він працював, це саме зі страхом смерті. І у нього є книга, називається «Вдивляючись сонце». І там він знайшов кореляцію, що чим більш наповнене життя людина живе тут і зараз, тим менше вона боїться смерті. І навпаки, якщо людина уникає всіх можливостей, втрачає їх, не живе наповнене життя, то вона тим більше боїться смерті. От. Я це підсвідомо якось відчував, от той самий архів, чи зараз донька моя в Ірландії, я її не бачу, але у мене дуже багато збережено фоток, відео. Ну, ми спілкуємось, зідзвонюємось не так часто, як хотілося б, але це є. Але оці відоси, плюс iPhone так раз на якийсь період робить там підбірочку, там в цей день то-то було. І ти такий подивився, це дуже тепло. Тобто я просто все знімав, як якийсь момент я просто усвідомив, що, знаєш, це настільки цінно, що ти зберігаєш момент, який потім ніколи не повториться, а тут, а у тебе він назавжди є. От. Ну, не тільки це, але от наповнене життя, мабуть, це для мене зараз відповідь про те, як справлятися з думкою про смерть. Тобто я живу так, що якщо, особливо останні 3 місяці життя в Україні, що якщо я помру завтра, то все, що я хотів зробити, ну, я хотів би більше, але, типу, на максимумі на сьогодні я зробив. Там, ну, звісно, я не дописав книгу, там, не доробив ті речі, які хотів, але, ну, я на максимумі доробив. І ця думка якось заспокоює і надихає. От, от не знаю, це страшно звучить насправді, але, ну, думати, що ти можеш завтра померти. Але ти просто тоді такий, їхати чи не їхати мені в військовий шпиталь? Звісно, їхати. У мене є можливість, мене там чекають, все, я поїхав. Чи, ну, от будь-які речі, ти такі думаєш, робити чи не робити, і ця думка дуже надихає робити.
Так? Ну, це добре, що є таке запитання, яке мотивує робити такі, ну, вибирати правильно пріоритети, можна так сказати, да? Але ж з іншого боку, ти ж не можеш постійно бути з цією думкою в голові, а що, якщо завтра помру? А що, якщо завтра не настане? Та? І це...
Ну, в суботу я це не думаю, в суботу я відпочиваю.
Да, я про те, що має бути десь якийсь баланс, має бути відпочинок, має бути стан, де я просто живу тут і зараз і не думаю, що завтра, та? І відпочиваю. І так, як ти сказав, стосовно спілкування з близькими, та, наприклад, із своєї стосунків зі своєю донькою, це про те, що ось це якісне спілкування, перебування в моменті, та? Ти зберігаєш якісь фото, відео, щось, може, записуєш там, та? Але в той же момент ти присутній повністю. Угу. Ти не в телефоні паралельно, як зараз часто спілкування, та сім'я може там вечеряти разом, але кожний гортає стрічку, з кимось переписується, по суті, людина є, але її немає. А ось те, про що ти говориш, якісний час з близькими людьми, тому що ми не знаємо, скільки ми разом ще, це якраз важливо. Як ти гадаєш, чого людина боїться насправді? Страх смерті – це про що? В принципі, одну відповідь ти вже дав, процитувавши Ірвіна Ялома, та, що коли життя без сенсу, а тоді сильніший страх смерті, бо багато актуалізується таких екзистенційних питань, а для чого я жив, що я після себе залишаю і так далі. Що ще, як гадаєш?
Ну, якщо страх смерті близьких, то тут про те, що... Якщо помирає хтось близький, типу, у нас не буде відносин, стосунків, чи там, якщо це, ну, там, він не буде про мене турбуватись, я не зможу про нього, тобто, ну, все змінюється. Все зміниться. Якщо про свою смерть, там інші емоції, там, скоріше, дійсно, от, розуміння, що ти не все зробив. І я додам до цього ще от думка, важливо прям вивчити, я цю книгу буду рекомендувати, Віктора Франкла, думка, він віднайшов теорію логотерапії в психотерапії, і головна ідея в тому, що людина потребує, головна потреба людини – це сенс. От знайти те, навіщо ти живеш, і це не те, що ти отримуєш звідкись, ти якби його викарбовуєш сам, ти знаходиш, ти як нього взагалі є таке бачення, що людина – це як брила каменю, і ти сам себе витесуєш до смерті, і типу робиш, стаєш все більш зрілим, цілісним. І цей сенс, він тебе надихає і веде. Мені здається, що найбільший страх смерті, перед смертю, саме в тому, що а чи правильне життя я прожив, а чи достойне, чи гідне. І тут, ну от, думка Ялома і Франкла, вони якби поєднуються дуже. І якщо ти знайшов щось, що тебе надихає, це може бути твоїм сенсом. Це не обов'язково щось величне. Ти не обов'язково маєш стати всесвітньо відомим в якійсь своїй сфері. Ти можеш просто якісно робити свою роботу. Я зараз ходжу в військові шпиталі, спілкуюсь, і там є люди, які роблять величезну важливу роботу. Це медсестри. Вони забирають утки, вони миють хлопців, вони роблять це з ранку до ночі. І я завжди їм приношу щось солоденьке, завжди, бо я настільки їм вдячний, а хлопці, ну, просто у них зараз важкий період, їм зараз зовсім не до подяки. І вони можуть накричати, навалити там, просто у нього білка, вибач, і він просто каже, якийсь починає вимагати щось від неї. От, оці люди роблять, у них є великий сенс, вони допомагають військовим, вони роблять щось важливе, щоб хоч хтось турбувався про цих хлопців. От, і я завжди їм приношу щось солодке, або там, бо хочу їм подякувати. Я про те, що сенс має бути не тільки у чомусь, ти не маєш стати президентом США, і тоді ти маєш сенс життя.
Там шансів немає, там тільки два кандидати.
Зараз, так. Да. І якщо ти українець, ти не станеш президентом США. От,
але класно, що ти підмічаєш ось ці речі. Та? Не кожен може помітити, що робота медсестри, та, наскільки вона важка і емоційно, і фізично, і бачити пораненого бійця.
Я це просто
бійця.
Як приклад привів, розумієш?
Так, я розумію, що ти як приклад привів, але важливо помічати ось ці деталі. Та? І другий момент, що ця людина може бути в своєму покликанні на цьому місці.
Да. Просто як психолог, я розумію, наскільки їм важливо оце. Я їм кажу кожен раз, Оксаночка, дякую вам за те, що ви робите. Знаєш, я їм дуже вічливо, обережно так, але я там, а як ваші справи там? І я розумію, що ця жіночка, їй там 55, наприклад, вона так розпливається в посмішці, така довольна. І я, типу, дав їй трошечки більше енергії, типу, далі працювати, тому що вона робить важливу річ. Але якщо її 10 раз пошлють хлопців, вона така, коротше, пішло воно все, і хто там взагалі буде працювати? Я прийшов на 3 години на тиждень і пішов. Мені це навіть це складно. А я розумію, що вони там, ну, просто...
Щодня, по багато годин, так. Да. Отже, ти відвідуєш не лише бійців, не лише військових, а й медсестер.
Да,
і підтримуєш їх.
Да.
Клас, молодець. Тут ти теж реалізуєш своє покликання психолога.
Ну, я знайшов свій сенс допомагати людям психологічно тримати стійкість, мати психологічну стійкість і гнучки. Знаєш, от, типу, тому мені радісно і військовим допомагати, і допомагати, і цим медсестрам, знаєш, і іноді буває зовсім неочікувані якісь зустрічі. І я розумію, що, в принципі, я радий допомогти будь-кому, а мені це цінно. Тому просто військові – це пріоритет зараз, і це щось неймовірно цінне, знаєш.
Ну, але це та підтримка, якої ми потребуємо, в принципі, всі, які зараз проживають в цих умовах. І це класно, що, не знаю, чи світу тобі психологічно допомагає, чи взагалі така людяність, та, і помічати, і підтримувати. Це важливо зараз. Як мені здається, та, про що, так доповнити може, ще, чи подивити, давай порозглянемо ще таку іншу сторону цього питання, те, чого людина боїться. І це те, з ким, про що недавно спілкувалася з підлітком з одним, який озвучував, що він боїться померти, тому що він не знає, що буде потім. Чи мене просто закопають і на цьому все закінчиться? Чи я перероджусь там в якогось, не знаю, там, тваринку, рослинку, павучка, жучка? Чи як це може закінчитись в моєму випадку? І оцей страх невідомості, невизначеності, та, це завжди для нас такі, ну, тривожні симптоми чи через невідомість, це теж викликає страх смерті. Як в тебе з тим? Як ти думаєш?
Що буде після смерті?
Так. Да. Чого ти боїшся чи не боїшся? Ну, я знаю, що ти християнин, та, і часто віра допомагає в цьому питанні, напевно. Віра відіграє одну таку ключову роль, тому що тут, ну, будь-яка релігія, в принципі, та ми будемо говорити про християнство, але будь-яка релігія дає відповіді на це ключове питання.
Ти вже відповіла, дякую.
То розкажи, як ти це бачиш. Бо навіть християни, та, хтось сприймає це, от я помру і постану перед судом, і Бог буде судити за мої справи. Або хтось думає, ні, Бог простив всі мої гріхи, і все, там, я йду там, відразу в рай. Взагалі, як тобі віра допомагає справлятися з цим питанням?
Дивись, ну, по-перше, останній рік дійсно важкий, і багато випробувань, і моїх помилок, і... Віра дуже допомагає, я дійсно віруюча людина. Я дійсно живу з вірою, але ну, стільки, скільки я належав на останній, за останній час. Трошки я по-іншому дивлюсь зараз. Я розумію, що Бог більше пробачає, але ми живемо з наслідками своїх помилок в тому числі. Що стосується смерті, я розумію, що мене дуже надихає цитата Тіма Келлера. Ну, мене надихає Святе Письмо, і там написано, що ми всі предстанемо перед судом, але не перед якимось, знаєш, страшним судом, а перед люблячим батьком, який вже зробив все, щоб ми потрапили до нього. От. Просто відповідальність за свої вчинки буде, ну, буде далі, я так вірю. Але ще більше мене надихає, я прям хочу прочитати це, я готувався. Всі будуть забуті, ніщо з того, що ми робимо, нічого не змінить, і всі добрі починання, навіть найкращі, зійдуть на нівець, якщо немає Бога. Але якщо Бог в Біблії існує, а під ним і за ним є справжня реальність, тоді це життя не єдине, тоді кожне добре починання, навіть найпростіше, яке здійснюється у відповідь на Боже покликання, може мати вічне значення. Я от розумію, що якщо ти робиш добрі справи, я навіть читав Римлянам зранку, якщо ти робиш добрі справи, якщо ти живеш гідно, да, ти можеш навіть налажати, ти можеш допустити помилки, але Бог тебе все одно любить, пробачає, і люди в це, в принципі, теж пробачають, якщо ти визнаєш. Ти можеш твій шлях. Я просто, чому я це кажу, тому що я не найкращий приклад християнина, на мій погляд, але Бог мене любить і пробачає. І от якщо ти робиш, намагаєшся робити гідні вчинки, живеш перед Богом і маєш ідентичність, ну, віруючої людини, то це має наслідки вічні. І це те, що цінно для нього. І всі ці діла записуються. І, тобто, є така думка, що просто так як світло виключили, і все закінчилось. Тому, але мені здається, що набагато ближче до реальності, коли ти розумієш, що є наслідки у твоїх добрих справ. Бо я навіть в цьому житті це бачу. Я не кажу вже про наступне, про вічне життя. Тобто ми вічні істоти, я вірю в це. Це не просто тіло, є дух, є душа. І є наслідки всього, як ми живемо і що робимо. Тому так важливо жити гідне життя, жити добре життя. І навіть якщо ти допустився помилки, визнавати її, залишати. Я читав нещодавно стоїка, мені сподобалась дуже думка. Платон, здається, сказав, що найбільший... карою за погані вчинки є те, що ти подібнюєшся до поганих людей. І тому, типу, набагато важливіше вчитись жити гідно і по-доброму, навіть якщо ти припустився помилок, або вже не поважаєшся, Бог тебе любить, і ти можеш це змінити. От. І от таке у мене, скоріше, бачення. Знаєш, тобто ми дійсно дамо відповідь за всі свої вчинки, за своє життя. Відповідальність. Але мене більше надихає, якби, знаєш, як наслідки, як... Це дуже в письменницькому світі зрозуміло, тому що, наприклад, Шекспір написав свої твори 500 років тому, і досі читають і надихаються там. Або Хемінгуей написав 100 років тому, і його читають, надихаються. І от, ну, як слова, так і твої вчинки, вони мають наслідки в майбутньому. Оце мене надихає, і добрі вчинки, вчинки, які Господь тебе надихнув зробити, коли ти просто допомагаєш. Це має наслідки у вічності. Оце, мабуть, моє бачення смерті. Десь так.
Цікаво. Дякую, що поділився. Якщо вже так продовжувати в напрямку твоєї думки, та, то можемо пригадати авторів Нового Заповіту, якому вже більше 2000 років, і апостоли, і ті люди, які жили в часи Христа і поруч з ним, і бачили його життя, і наслідували його життя. Перший момент, в них були різні вчинки, І це те, що ти казав, та, що ніколи не пізно виправитись. Ну, інколи, правда, буває пізно, та, але здебільшого, ну, завжди Бог дає шанс виправити, наскільки то можливо, хоч і є наслідки, та, але виправити свої вчинки. І те, що було з апостолами, які всі розбігли, які розбіглись, коли Христа розпинали. Але тим не менш, вони є, частина з них є авторами нового заповіту, який читають, ну, на сьогоднішній день, напевно, там, мільярди людей та за всі ці часи прочитали і читають, і продовжують надихатися цими текстами. І в тому числі другий момент, який, поки ти говорив, я так собі про це думала, та, хоча не планувала про це говорити. І в той же час вони залишили нам приклад того, як вони ставились до смерті. І там є такі є вірші, де говорять про те, що, ну, мені краще би було померти, та, але я залишаюсь з вами, щоб, ну, продовжувати там вас навчати, та, і ну, я так своїми вже словами говорю. Тобто вони не тримались за земне життя, не вбачали особливої цінності в земному житті. Вони виконували те, що ти кажеш, вони виконували своє покликання, але вони жили вічним життям. Вони розуміли, що не закінчується все на цьому земному.
Ну, так, бачення Біблії, взагалі, Святого Письма в тому, що у тебе є якби паспорт небесний. Тобто ти не прив'язуєшся до всього тут. Але ти тут знаходишся в тілі, ти тут живеш. Тобто ти якби... Не якби, а ти реально громадянин неба. Тобто ти громадянин іншої країни. Ти тут пілігрім. У них багато дуже цих думок. І це не просто, бо ти прив'язуєшся до багато чого в цьому світі, але це дуже отрізвляє, і ти розумієш, що ага, у мене паспорт, моє ID, моя identity, ідентичність моя пов'язана з небом, з тим, як буде далі. Це, скоріше, знаєш, як напрям. Треба цьому вчитись. І я хотів просто сказати, що ми не маємо стати спочатку досконалими, ідеальними, а потім вже починати вірити. Навпаки. Віра допомагає ставати зрілішим і досконалішим недосконалим людям. Тобто всі ми недосконалі, всі з помилками, з гріхами, але Бог нас любить, пробачає і приймає. Ми стаємо більш досконалими завдяки цьому. От, мабуть, оця кореляція важлива і проговорити.
Угу. Знаєш, що ще помітила? Коли говориш, іноді бувають розмови та, з людьми, ну, молодими чи підлітками, та, і ми якось маємо розмову про Бога, то є такий стереотип, що я ще молодий для того, щоб думати про вічність, чи думати про Бога, як там все буде, я поживу, а потім вже там на старості, можливо, я подумаю, та, куди би я хотів потрапити, і вже там подосліджую це питання. Але ж справа в тому, що ніхто не знає, скільки часу відміряно, і тут важливо, якщо приходить цей шанс, чи цей момент задуматись і дослідити це питання, то робити це бажано вчасно, тому що часи буремні, та й життя буремно.
Вчасно, ти знаєш, сьогодні.
Так.
Не відкладати.
На завтра, післязавтра чи на понеділок. Окей, давай ми повернемось тоді так до психологічних більше концепцій. Хоча віра – це якраз та база, та основа, напевно, яка дозволяє так стабільно, так чітко триматись, ну, якоїсь, та, ну, якусь мати впевненість, напевно, в цьому питанні. І якраз ось ті напрямки, про які ти вже згадував, логотерапія, екзистенційний аналіз, вони якраз про сенси, про те, про що щось більше, та, чим, ніж те, що ми бачимо, чим ми живемо. І це якраз, по суті, підтверджує і психологічна наука також. Якби людина чітко знала, що буде далі, як би це впливало на її життя, на її стосунки з іншими, на її буденність, на її рутинні дні? Як ти гадаєш? Можливо, ти...
Я думаю, що... Я не знаю, чесно скажу. Але я додам до концепції. Тобто, я можу сказати точно, що буде далі. І от прям можете записати собі в блокнот. От пообіцяти ці три речі. В логотерапії це називається трагічна тріада. Точно далі буде страждання, провина і смерть. Оці три речі. 100%. Тільки ми не знаємо, коли. І от я додам просто про цю концепцію, вона важлива. Логотерапія вчить, чи Франкл, давай так краще. Франкл навчав, що нам важливо, ну це точно буде, але ми обираємо своє ставлення. Ми обираємо, як ми будемо відноситись до того, що сталося. Ми не все в житті, всі події обираємо. Дуже багато просто стається. І це дуже оптимістичний погляд на життя, коли ти... Він взагалі пройшов три концтабори, він втратив...
Він фактично всю свою сім'ю втратив в концтаборі.
Да, і він попри все продовжував, він консультував, уявляєш, в концтаборі консультував, проводив терапевтичні сесії своїм сотаборникам. І він там віднайшов особу, ну він до цього віднайшов цю теорію, але саме в концтаборі він її відшліфував. І от він побачив, що як люди ставляться до майбутнього, так вони і живуть тут. Тобто були ті, хто казали, от скоро закінчиться, от ще трошечки, і війна закінчиться, і все буде добре. Алілуя. От реально на Різдво. Різдво наступало, вони такі не бачили, і вони реально втрачали сенс далі жити і помирали. Були песимісти, вони теж помирали, які казали, все погано, все буде погано, типу, навіщо жити. І він казав, до речі, цікаво, що от в цій книжці він це розказував, людина в пошуках справжнього сенсу, я її хотів прорекламувати пізніше, але вже зараз. Він каже про те, що коли людина починала курити свої сигарети, значить, все, вона вже готова помирати. Тому що сигарети – це завжди була валюта там. І тільки ті, хто, третя категорія, які просто робили кожен день свої справи, от просто монотонно, вони не дуже аналізували сильно, вони розуміли, що треба протриматись і все. І вони мали сенс поза концтабором. Наприклад, у нього він часто уявляв, що він виступає перед групою студентів в теплому, затишному, великому кабінеті чи лекторії. А при цьому він голодував і працював в дуже холодних умовах. І оця думка його підтримувала, і він жив завдяки в тому числі цьому сенсу. Або він хотів написати свою книгу, яку у нього відібрали перед концтабором. Тому точно в майбутньому буде смерть у всіх у нас. Це абсолютно точно. І краще до неї правильне ставлення виробляти, власне.
Взагалі,
точно буде смерть, страждання.
Смерть – це частина життя.
Ну, так. Да. Просто смерть буде один раз, і ми не знаємо коли. А страждання будуть частіше. І до страждань теж треба відноситись от так само. І провина. Це от, ну, він віднайшов, що от три речі, які 100% будуть у всіх, він назвав її трагічна тріада. Але наше відношення ми самі обираємо. І якщо ти, наприклад, розумієш сенс цього страждання, він там розказував, він консультував чоловіка, який втратив свою дружину, і він дуже страждав. Дуже. Просто хотів лягти і померти, але не виходило. І вони разом віднайшли сенс. І він каже, от подумайте, якщо ви ж їй, ви їй допомогли, ви, якщо б ви померли, вона б страждала, він каже, вона б жахливо страждала. І він каже, розумієте, що ви взяли на себе, тобто вона не страждає тепер, і ви взяли це на себе. І він так надихнувся цим, і він зрозумів, що він, ну, вона пішла першою, і це його дуже підтримало. Тобто він дуже допомагав знаходити людям сенс, але я вже дуже далеко пішов, не буду продовжувати.
Володя, а якби ти знав свою дату смерті, що би змінилось для тебе в твоєму житті? Якщо змінилось би, можливо, ти живеш зараз настільки наповненим життям, що ти продовжував би робити те, що ти робиш?
Це гарне питання. Я б дуже багато хотів встигнути зробити, але я розумію, що на це треба час. В принципі, я думаю, що нічого не змінив би. Я би робив те саме. У мене є зараз чіткий сенс, і частиною цього сенсу є служіння саме військовим. Я ходжу в госпіталі двічі на тиждень, консультую. В середньому десь 8-9 консультацій виходить за тиждень тільки у військових, цивільних десь. Я вже бачу, що це мова. Цивільні. Ми з тобою теж цивільні. Четверо-п'ятеро. Я роблю максимум, який можу зараз. Мені хотілося б, щоб їх було ще більше, мабуть, але я також враховую свій ресурс. Тому я б нічого не міняв. Я дійсно роблю максимум, який можу, і живу останні 3 місяці, коли я зрозумів, що, ну, в будь-який момент тебе можуть призвати. Ну, у мене є зараз відстрочка через аспірантуру, але все одно можуть призвати, і ти можеш загинути і померти Це дуже сильно отрізвляє, і тому я роблю максимум, який можу зараз, і хотів би так і далі жити.
Ну, оскільки в тебе таке усвідомлене життя, та, може, це питання так для тебе не дуже і актуальне було, але я його задавала з метою, щоб і наші слухачі, і глядачі, та, можливо, зробили таку ревізію свого життя, що би вони робили. І другий момент тут – це про що би робили, і що би вони змінили у стосунках з близькими. Можливо, з кимось треба примиритись, можливо, з кимось прояснити якісь моменти, які зависли в повітрі.
У мене це прям важливо теж десь з юності. Я намагаюся проговорити найважливіші речі. Іноді прям дотошно, і це не дуже, мабуть, добре для декого. Але ну, проговорити важливо. Я настільки це розумію, що іноді буває, я розумію, що в мене з людиною там є всього година зараз, і я приділяю цей час, щоб проговорити те, що є всередині, щоб воно не боліло. Наприклад, я пам'ятаю перші дні війни, і було кілька людей, там рідний брат, потім рідна сестра, з якими я розумів, що ну, я хотів би деякі речі зробити по-іншому. І я з ними просто окремо це проговорював наодинці. Ну, мені було важливо, щоб між нами було все проговорено, була ясність. Тому мені здається, це як спосіб життя, ну, саме відносини, все проговорювати. Не завжди людина обирає тебе, і не завжди людина готова бути з тобою. Але, як мінімум, проговорити ти точно можеш. Не завжди людина захоче там пробачити тебе, але ти можеш зробити все від себе належне. От. Ну, є дійсно речі, які вже поламані, чи відносини, і їх дуже важко відновити. Ну, можливо, теж, але важко. От. Але зі свого боку зробити максимум ти можеш точно. Це важливо розуміти.
А що би ти... На такі, мені здається, відверті питання задаю, але ти погодився на них відповідати.
Тому я можу відповісти, я не хочу говорити, якщо що.
Тому звісно, тому, але я тебе попереджала про ці питання, що би ти побажав своїм рідним у випадку, якщо би ти знав дату своєї смерті, так. як би вони проживали цей час?
Є дуже класна... По-перше... Є базова теорія про горювання. Там є 5 стадій. До речі, проводили дослідження, що, можливо, їх там 4.
Якщо ти про Кюблер-Росс, я не дуже притримуюсь цієї теорії. Зараз більш така, я наводжу концепцію дуальної моделі проживання втрати. Та? Але, напевно, більшість зараз розуміє, що є ось ці стадії там, і шоку, і торгу, і неприйняття, і депресії.
Так, люди просто знають, але їх важливо озвучити, що, як мінімум, я скоріше кажу, що у вас може бути свої стадії, може це бути, одразу почнеться депресія, потім торг, потім гнів, а потім прийняття, але потім знов депресія, торг, і тобто це може рухатись туди-назад, як вагонетка метро. Це важливо, і тому якщо там коли, точніше, я помру, то важливо проживати це з усвідомленням, що це нормально горювати. От. І будь-хто, коли приходить смерть, тобто горювати – це нормально, це
тобто
важливо.
Тобто ти про те, що давати місце тим емоціям, які є на важливо. Даний момент.
Більше того, іноді дуже дивні емоції. Ти можеш радіти чомусь там, чи сміятись, такий... Що це зі мною, або прям просто повна апатія. Ну, різні можуть бути емоції. Я по собі бачу, теж кажу, оцю втрату, про яку я казав, я зараз проживаю досить непросто. І просто це важливо прийняти. Але я хочу також сказати, є класна така техніка, я її клієнтам теж провожу, уявити дату своєї смерті, але це для себе техніка. І що б ти хотів, щоб перше було написано, треба включити музику хоча б на півгодини, якщо ви це дивитесь, після цього зробіть це. Уявити, що має бути написано на гробці твоєму. А друге, уявіть, що люди підходять до вашого гробу, ваші рідні, і говорять, що вони говорять. Там у них є хвилина, там батько, мама, друзі, дружина, чоловік, діти, близькі, всі. І відходячи від того, що вони говорять, так і, тобто, у вас до цього часу є якийсь геп, якийсь час, наприклад, там цієї дати там 30 років, чи 25, чи 15, чи 40. Оці 40 років так і живіть, ніби от ви готуєтесь до того, ну ви хочете, щоб саме це вони сказали. Це дуже надихаюча практика насправді. От, тому,
але це так подивитись в очі смерті. Фактично.
Ну да, так, я не, чесно не зробив це, мене зробити. Це надихає. Я раз на рік роблю таку практику, виписую собі і думаю, що мені важливо, щоб сказали мої близькі при моїй смерті.
Взагалі дуже класна ще практика написати некролог. Власний некролог. Як про тебе написав би, наприклад, ну, там, уявімо, ти в якійсь місцевості, та, якусь замітку, якийсь журналіст, який знає про твоє життя, та, чи яка оця, ну, епітафія твоя ця на надгробку може бути. І це заставляє дійсно десь переосмислити, а те, чим ти займаєшся, чи вартує воно твого життя взагалі, та, те, що ти, або те, що ти відкладаєш постійно, та, чи треба щось зробити, щоб почати нарешті зробити цей перший крок.
Да, люди часто живуть взагалі не своє життя. Вони просто потрапили в цю сферу, тому що подали там, не знаю, заявку на три роботи і взяли на цю в цій сфері. І вони просто все життя потім ні. А чи ти обрав це свідомо, чи ні? Ні. Або раніше взагалі там мій дід пекар, мій батько пекар,
так,
і я пекар.
Це з покоління в покоління. От.
І ти просто живеш, ну, не своє життя. Зараз більше про це говорять, тому зараз відношення трошки інше. Я хочу додати, що мені подобається дуже думка Марка Аврелія, вона прямо в тему, я коротко обіцяю. Він каже, що тоді цінне? Коли тобі плещуть? Ні. І навіть не те, коли про тебе плещуть язиками. Тож відкидаємо славу. Що ж залишається тоді? Гадаю те, щоб і поступати, і здержувати згідно з власним устроєм. Поступати гідно. Далі він каже, що дуже важливо саме от жити, поважаючи себе і цінуючи власну думку. І тоді і сам собі подобаєшся, і з людьми будеш добре ладити, і з богами годитимешся. Це ще до Христа стоїки писали, але це настільки мудро, знаєш, що, типу, жити згідно з внутрішнім устроєм і жити гідно в цілому. Гідно богів, як він вірив ще до Христа. Це дуже, в принципі, проще і дає розуміння, що неважливо, що люди кажуть. Ти просто, це гідно чи ні? Ага, гідно, окей, я це буду робити.
Окей, давай тепер підсумуємо, бо в нас залишилась буквально хвилинка. Якщо говорити про те, як справлятися зі страхом смерті, з нашого діалогу, та, які ми можемо зробити висновки. Перше, шукати сенси, жити наповненим життям, віднайти своє покликання, і навіть якщо це буде покликання, не знаю, прибиральника, там, чи, та, ну, ми говорили, ти розповідав приклад з медсестрою, яка щодня робить цю важливу роботу, яку, можливо, не дуже цінують. Але вона має це робити, вона покращує тим самим життя іншим. А жити гідно своєї совісті, жити гідно Слову Божому, та, якщо людина для людини це є авторитет, якщо для неї це є важливо, ну, і якщо не важливо теж, тому що там вічні істини. Навести лад в своєму житті і в стосунках з близькими, та примиритись, прояснити. Ну, в тебе в цьому все гаразд, все чудово.
Ой, не факт.
Я все сказала, чи можливо ще якісь важливі моменти, про що ми говорили. Мені здається, це така
соціальна реклама.
Вже реклама, і нам
болю
треба завершити.
Можливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Телефонуй